bir dolu olabilirler. Bu portu kapattı mı sizler? Şimdi böyle bir komisyon izleyelim.
Thank you. Украине боролся с них по результату туда.
Я в тему не я в тему дал, так и занимался, как сказать.
Так он и занимался. Без вине этот проект Мосол, мало лаймом проекта, по проекта, который по проекта. Лукас Плюс.
А Рэлик собрал лампу. Ты же не знал, что это бренд был. Нау, Актурас, Нау, Лео Стенец. Буду на то, что я знаю.
Да, и у Сузмана и БЛМ про эксперимент основы, что на бедах и Гигас Летова, что на Робер Костюса, я спрашивал Гигас и я, сэр Гигас Паркова, Порнков 12. Я утаем с Ривен Кискости, конечно, ты бы мог вот так считаться, лай Ари Саглаба, тут проект результат, да, со своими плосами. Я буду Гигас Летова, что я не могу.
Комиссия Андреевская места стоит, то есть как и Рабис Дарвис.
Лицензия вызвана. Если бы много было пересы на полку.
А, что ли, я так? Дорогой. Но пробовать надо. Я понял. Ваша та апартистация, это Федер, Федер.
Нет, не реал пизда, это убия Рекса, не реал убия Рекса. Целая много, то есть штатра Федер, но все
знают. Я думал, ну ты не скажешь, что мы слышим.
Viņš bija jāicināts uz pirms skolas. Kundalini Vedru, kas noskaidros, nepārstāst bija atnākums un paudas Vedru. Un viņš uzskata, jā, par tiešo izlikšanu, bet te ir par zinu anulēšanu. Nu, anulē.
Bet ziņas mēs anulējam, bet viņš turpina tur zinu, nu, vai kā?
Viņš...
Tas ir pretis, jā,
pretis. Viņš tur nevarēs dzīvot, jo viņam tas nav vairs.
Viņš praktiski palika bez zinības.
Bet kā viņš
mums? Bet kāds viņam skatīsies vecāri, nav? Pēdējās dzīves ir tik nevarētams un skaitīsies.
Bet viņš tur arī nav sasniedzis, jo viņam bija nosūtīta ierastītā vēstu, viņa ir atgriezusies atpakaļ ar to, ka nav sasniedzis.
Ja pēc rīdības ar dzīvokļu rindu, viņš nekā dzīvo ģimenes locekļus, tā kā mūsu dzīvokļu nozīmes palikas
ģimenes. Nu, jā, viņš bija, jā, viņš kad ģimenes locekļus, jā.
Tāpēc cilvēks domā, ka viņi ir tiesības ir pārāk, jā?
Nu, viņš tā nebija privatizācija. Viņš, kad bija privatizācija notikus, viņš nebija tur ģimenes locekļus. Viņam nebija piedāvās privatizācija, ar to viņam arī nav.
Bet patiesībā, ja viņš būtu bijis ģimenes locekļus, viņš būtu piedāvāts pievilcēt, tas jau nav deklarējums tiesībā nesaklāpā, tā vai tā? Nē, nu pat ja nebūtu, tā jau nē. Ja viņš būtu bijis tur bijis ģimenes locekļus, tad viņš būtu tiesībā šajā situācijā, tiek
pateikties mums viņus? Nē, tā kā
nav, nav, nav. Nē, nešķiet deklarē.
Nē, kaut kā jūtas ir.
Nu, ir...
Jā, jā. Cienīmi kolēgi, tevam un delam ir laba situācija?
Laba situācija ir jūpši kā, es nesaku.
Nu, viņi nav bez dzīvo rastplatības, faktiski,
es esmu
tā. Nu, jā, jā. Par to ir lūdzu, ka patiesībā ir par dzīvo, ir par deklarēt.
Jā.
Labi, vēl kādi jautājumi?
Kāpēc viņš tā uzprausās? Tad viņam vajag deklarēties savā jaunajā īpašumā, tam cilvēkam paskaidrot, ja viņam firma uzdāvināja dzīvokli gan viņam, kā es sapratu, gan tēvu.
Dēla uzdāvināja.
Nē, šo dzirdēju dēla.
Dēlam.
Vienas tevis dzīvo.
Jā.
Dēls grib dzīvot viens pats, ja viņš arī ir pilndabīgs. Un tad tas tēvs paliek bez jūtavis galvas. Sanāk tā.
Jā. Nevar zināt citus apstākļus, jau zinām, bija tā aicinās, ja pārstājas un...
Tēvā pārstājas.
Jā.
Jā, bet jau ir vietās
tēvās.
Nē, es saprotu, bet ja gadījumā šis cilvēks tiešām, nu, pieņems, ir slims. Un viņam nepielīdz, ka viņš vairāk nevar tur dzīvot. Un kā to, nē, nu, vajadzētu uzskaidrot par to.
Un nav nekā.
Es jau nevainies, ja nav jāzīt to rūdību.
Es nezināju, ka viņš
slims. Jā, mums jau ir uz atnīs, bet atstāvēt jāpēc.
Jā.
A, pamatus jā, tur varbūt apsakot, kādus jāsakot,
lai viņš pats nenāk.
Viņš bija atnācis, mēs viņu redzējām, viņš bija pie mums atnācis un pateica, ka uz pārnām atnāks un pārstāvis.
A kāpēc tas dēls pārtēta dzīvo, tas dzīvo, kas viņu dzīvo, kas cik liels viņš bija?
Es nezinu,
mazāk, un praktiski tēvs palika bez nekā.
Kad būs direktors, kad viņš ir ieradies darbā, tad
jo šį rytą agentūros dar yra specifika praktiškai visus leidimus par strategijai, par budžetų, par pinigų. Mes patalpojame tai kapti ir dar tikrai domis atėjo šiandien, tačiau ir tuo čia par visus. Tai jos medės ir
gavus.
Labai kolegi, yra jautai. Я явно не знал, да, приступил к вопросу, Каспар, Лес, Крэч, Нау, Анатурас, Нау, Левус и Единус. Лес, Бешенский пункт, Нау, Шелезин, Радарес, Гробис, Кунзову,
Ja runāju par izglītojumu skaitu analīzi, labā ziņa viņiem tā, ka pirmskolās mums uz šo brīdi ir pa 110 bērnu vairāk nekā bija uz 1. septembra pagājušajā gadā. Tas liecina tikai par to, ka ir vairāk piepildītas grupas un klāt māca 4 jaunās grupas. Mēs, kā jūs atceraties, mēs slēdām 3 dienas mazās grupas 4. Pirmskolas izglītības iestādē un atvērām 2 lielās logopēdiskās grupas. Un arī māca 2 latviešu valodas grupas klāt vienu pirmā pirmskolas izglītības iestādē un vienu ģimnāziju. Kas attiecas uz vietām, tad vietu gaidītāju skaits ir aptuveni tāds pats kā gadu atpakaļ. Un pie tā, ka mums ir ap 172 vietām, mums ir projām ir rindas konkrētajos bērnu dārzos. Ja, tātad, bet šobrīd daudz vecāki, ja viņiem tiešām ir nepieciešama vieta pirmskolas izglītības iestādē, viņiem nav tik ļoti uzstājīgi, viņi ir tieši tur, bet ja, mēs viņiem varam piedāvāt arī citus dārzos. Par problemātiskāku situāciju mums ir jaunākajiem bērniem, jo dzimstība šeitos gados bija liela, un tāpēc brīvās vietas mums ir tikai kaut kūtumos brīvā Rūgiļos, bet ir arī tādi vecāki, kuri uzskata, ka Rūgiļa no centra nav tālu, tā kā Rūgiļa šobrīd piedāvā ļoti labu skolīgu programmu, strādā ar atrisinošanas programmā, līdz ar to vecāki, kuri ir izvēlēt izskolā. Par skolēniem runājot, arī laba situācija, uz pirmo, salīdzot ar 1. septembri, uz šo brīdi ir pār 147 bērniem vairāk, ir pamats domāt, ka uz 1. septembri būs vēl maz drusciņ, vairāk lielāku pieaugumu mums deva pirmklasnieki, un arī nāca bērni uz citām klasēm. Ir arī zināma daļa reemigrējošo bērnu, brauc pie uz ģimenes, atgriežas, no ārzemēm. Tas proti rada mums papildus problēmu, un arī tas ir ļoti slabs izaicinājums jaunu darbu. Jo, nu, kā arī piemēram, neši, mums 9. vidusskolā, kā jau šajā mācību gadā, atbrauc viena ģimene ar tiem bērniem, kuri visi runāja tikai vienīgi gimtāju valodā. Ja šobrīd viņi samērā labi runā krīviski, un arī šo to proti latviski. Ja? Nu, līdz ar to, tās strādītājs. Nu, izskatās skaistas bērnas, ka mums ārzemēs ir mazāk bērnu, bet tas nenozīmē, ka tie bērni ir atgriezušies atpakaļ, ja vienkārši likumdošana ir tāda, ka mēs esam spiestības atskaitīt. Diemžēl vecāki ārzemēs tas skaitliski praktiski nemazinās, ja, bet šeit ir tikai tie, kam, kuri brauc uz domu, ir nokārtojuši atļauju pie pilnvaru pie notāra, tātad tas nav tā, ka viens mamma vai tētis, ja? Bet vecvecāki vai mums vēl mums sešķi cilvēki ir piemēram uz mums kaimiņu un kaimiņiem ir pilnvaru uz bērnu. Ja mēs paskatāmies uz izlīgojumu skaitu dinamiku, tad redzam, ka pēdējo 4 gadu laikā tā līkne pamazīte virzās uz priekšu, tas tā kā priecē, bet ja mēs paskatāmies dzimstības dinamiku, tad mēs redzam, ka šis ir, šajā gadā ir 2008. Gada bērni, uz to gadu bija reģistrēti 1048 bērni mūsu dzimstības nodaļā. Tas bija pīķis 6 gadus pirms un 6 gadus pēc, ja, tad būs atkal zināms skritums. Un pēc 6 gadiem mēs iziesim uz to skaitu, kurš bija 14. Gadā, ja, pat ne 15. Līdz ar to skolēnu pirmklasnieku skaits samazināsies, bet te pašā laikā šobrīd mums nāk tās lielās 6., 7., 8. Klases, kuras turpmāk būs vidusskola. Un jā, profesionālās izglītības iestādes neradīs mums ļoti nopietnu konkurenci, tad mēs varam runāt, ka tuvākajos 3-5. Gados šis skaits skolēnu ziņā būs tāds stāvīgs. Runājot par kategorisko personālu, skaidrs ir tas pats. Es vārstāstu nedaudz uz to skolotāju skaita rēķina, kas ir pirms vai pēc dzemdību apvienojumā. par laimi mēs arī piedalāmies demografiskās situācijas uzlabošanā. Bet, ja mēs paskatāmies uz to valstī deklarēto attiecību skolāņu skaits pret uz vienu skolotāju, tad mums ir zināma labi rezultāti. Ja, mēs esam kaut kur tur. Zemu, tas deklarētais 10.35 skolāņu mums vienu vairākus nav sasniegt tikai 6. vidusskolā. Bet, teiksim, valsts gimnāzijā ir 16 vairākus vienu skolāņu. Par pedagogu darba kvalitātes pakāpē pagājušajā gadā klāt nāca 42 skolotāja pakāpē. Mūsu izglītības iestādēs šobrīd strādā 1280 skolotāja pakāpē. 3., 4., 5. Pakāpes skolotāja saskaņā ar likumdošanu saņem iemaksu algai, kas stimulē skolotājs. Šobrīd no, šajā mācību gadā noslēgsies pilnais cikls, un vakar Inete Ivāne izēma pārstāvju skolotāju konferencē, teica, ka jau šobrīd ir ministrijā idejas par to, ka kārtība būtu jāpilnveido, jāuzlabo. Nu, tātad šobrīd nemāku pateikt, ko mēs darīsim pēc gadus šobrīd. Runājot par programmām, nekas nemainās, jo es jau zinu, ko gadu pēc kādas. Ja vienīgais jau pieminē tā pirmā pirmskolas izglītības iestāde un ceturtā, ko mēs atveram un papildus grupas ar latviešu valodu. Kas attiecas uz skolām? Skolās vispār nekas nemainās, jo līdz 17. gada 1. septembrī no valsts mediem paredzētas meditācijas, un tāpēc skolas nav motivētas. Vienīgais šobrīd tiek gatavotas papildus programmas dabas zinībās un matemātikā tajās skolās, kuras, es ļoti ceru, startēs specifiskā atbalsta programmā 8.2. Infrastruktūras modernizācijā, jo dažām skolām mums ir viena programma, bet mums uz prasībām būtu jābūt viena. Izmaksas, par izmaksām jūs esat balsojuši, izmaksas ir zināmas salīdzinot ar pagājušo gadu izmaksas uz vienu skolēnu ir nedaudz mazākas, izņemot jaunie, bērni jauniešu centri jaunie, kur tās ir palielinājušās. Bet lielākoties tas ir saistīts ar to, ka jaunības telpas ir sliktā tehniskajā stāvoklī un tur ir jāpēc. Šeit jau pievērstu uzmanību tam, ka salīdzinot iepriekšējo gadu, mums palielinājās skolēno skaits no citām pašvaldībām. Līdzīgi arī nedaudz vairāk mūsu bērnu mācās citās pašvaldībās. Bet summas pašvaldību budžetā ir aptuveni līdzīgas vienās, jo, ja mēs paturam datā, ka izmaksas šobrīd ir mazākas nekā. Runājot par budžetu, mēs redzam, ka dažās pozīcijās budžetā ir palielinājums, dažās ir samazinājums. Lielākais palielinājums ir atlīdzībā un lielākais samazinājums ir kapitālajos izdevumos, bet šis skaidrums arī ar to, ka mēs plānojam šī gada budžetu, runājam ar domas vadību, ka mums beidzot ir jāpārstāj plāpīt, bet jāsāk programma veidā remontēt rekas. Runājot par to, kā mēs skatās mums ir budžeta izpilde, kāda ir budžeta izpilde, kāda tas daudz mēs atbilstoši plānam. Vienīgais mēs nedaudz atpaliekam precēs un pakalpojumos, jo nedaudz mums neesam atraduši vēl ar jauno iepirkumu sistēmu, tāpēc tur nedaudz precēs. Paldies par jaunā atbalstu sociālajās programmās, klāt nāc divīto plašu ēdināšanu un sešpadīgo ēdināšanu. Tas, kā vieniem šo lēmu par bezvīdus braukšanu uz sabiedrisajā transportā ir ļoti labi, ļoti labi atcīt novērtēt no vecākiem skolotājiem, jo tagad mums nav problēma, tad mēs brīvi varam rīkot savus ārpusskolas un pasākumus, bet kurā skolā un kurā pilsētas vietā, nevajag domāt, ka to bērnu ir jāpērēt. Runājot par tehnisko nodrošinājumu, šogad mēs, kā jau teicu, minimāli remontējam, minimāli plānojam remontus, jo priekšā stāstīšu klientāju par idejām. Kas notiek, ko darām? Šogad strādājam lielākam pie projektiem, jo tā ir mūsu sestās vidusskolas projekts, apūvu projekts piektās vidusskolas izglītības iestādes sveikas zemnieko pārstināšana, Telkos trešās vidusskolas izglītāšanas bloka pārkūvis projekts, Jūsupakos Sudska valsts gimnāzijas sveikas modernizācijas plānojums. Runājot par Poļu gimnāziju, labā ziņa ir tā, ka vismaz līdz šai dienai, kura pusi ir apliecinājusi savu gatavību iesaistīties un līdzfinansēt arī projektu. Šobrīd mēs ļoti cenšamies mums pārliecināt, ka no trešdaļas vajadzētu pie puses palikt, bet domājums, ka izdomāsies. Strādājam pie tehniskā uzdevuma eksparāts lielā 7 infrastruktūras modernizācijas projektam. Un līdz ar to mums ir sapnis, ka mēs kādreiz saskaņas skolē varēsim nodrošināt izglītības iestādē atbilstošas telpas. Ir noslēdzies iepirkums vēl gimnāzijas sēdes modernizācijas projekta iestrādē. Un es specifiskā atbalsta mērķa uzlabot vispārējās izglītības iestādē mācību vidi ietvaros. Jāsaka, ka gimnāzijai ir ļoti vēļenīgs skatiens uz lietām. Man ļoti ceru, kā jums izdosies, kā ir plānos tiešām kā būt mūsdienīgu un modernu skolā. Un šobrīd to skolēku vides modernizācijas pašvaldības programmas projekts pārvalsts un mūsu tīklu apkalpojušās organizācijas uzmanīgiem iedzīvinās un pārgatavo pamatotus un piedāvājumus un pieteikumus. Un kādu mēnešu laikā mēs būsim gatavies domāt savu projektu, programmas projektu. Par projektu darbību, par tā saucamajiem mīkstajiem projektiem, es par neizvērtīšos, jo paldies deputātiem, ka jūs lēkiet par atbalstu priekšfinansējumu. Skolotāji ļoti aktīvi izmanto, jaunu, jūs redzat, jā, šodien aptuveni 210,000 eiro ir naudas, kas paredzētu skolotāju braucieniem tālāk izglītībai. Ja skolotāji ļoti aktīvi darbojas, arī neklātienē, nekur nebraucot, darbojas e-vidē, veidot kontaktus, veidot e-projektus, ļoti labi apzinoties, ka e-vidē ir Erasmus Plus pamats un platformā. Erasmus Plus programmas administrātori lemjot par to, kā piešķirt, skatās, cik aktīvs cilvēks, kā piešķirt finansēt, cik aktīvs cilvēks ir etnīgi. Izglītības pārvaldē un lomē ir kopīgs projekts ar Turciju, vēl vietu tiek pārvaldību, kuru piedodiet kādās mums ir Turku un devotāšu Latvijas pašvaldības savienību. Lietpatību pārvaldību un Latvijas pašvaldību ekspējas uzlabošanu. Kā rezultātā projektā bija pasludināts, ka TAPS pedagogu motivācijas programma darba procesā visi saprata, ka programma prasa lielu finansējumu un šobrīd palika pie motivācijas vadlīnijām. Tad tās vadlīnijas nāks no LPS, mums jau kā pamats programmas. Un kas attiecas uz mūsu integrācijas inkubatoru Romu bērniem un jauniešu atbalstam, tad šogad mums noslēdzas partnerības projekts ar izglītības iniciatīvu atbalsta centru Jēkabpilī. Bet šī ir tā joma, kurai Eiropā ļoti daudz naudas, un mēs mums sekojam, un arī caur šo programmu piesaistīsim līdzekļus. Un, ja jau to integrējam, Tā, pārvalde ir uzrakstījusi lielo projektu ar Slovākiju un praktiski 3 gadiem. Un tad mēs pētīsim kopā labo praksi KLILA, kas ir mācību priekšmetu pasniegšana angļu valodā. Un ir liels cerības, ka arī šeit varēsim radīt kādu labu mūsu skolu. Par metodiskā darba prioritātēm īpaši neskavīšos, tāpēc tikai vienīgais, ka mūsu prioritātes ļoti saskan ar Valsts izglītības satura centra prioritātēm un priecājos par to, ka mēs savas prioritātes esam uzrakstījuši ārkārt nekā viņi, bet mēs esam ļoti uz viena viņa un domājam līdzīgi un vienā virzienā. Tas ir pamats metodiskajām apvienībām, plānojam savu metodisko darbu un izglītības iestādēm, plānojam savu ikdienas darbu. Runājot par prioritātēm pārvaldes administratīvajā darbā, šeit gribu uzsvērt, ka gadījumā, ja ministru kabinets tomēr atbalsta ministru kabineta noteikumus par jauno pedagogu atalgojumu modeļa ieviešanu, tad mums būs visiem darbs, gan pārvaldei, gan skolai, gan domē, ja, jo tādu pašvaldībai būs tas mods maksāt daudzreiz lielāku algu dažiem pedagogiem meklēt finanses šim mērķim. Ievēršam lielu uzmanību iekšējai kontrolei, gan pašā pārvaldē, gan iestādēs, atbalstam pedagogiem un vadībai, un tā vienkārši humora pēc atnesījums vienu mapi, ko mēs nosaucām par rokas grāmatu skolas direktoram, analogis, kā ir izglītības pirmskolas izglītības iestādes vadītāji, un šeit mēs savācām visus dokumentus, kuros mēs aprakstījām un reglamentējām procesus, mēs pārvaldi un domi, un sanācām tāda ļoti maziņa mani. Mērķi mums bija divi. Pirmā kārtā palīdzēt vadītājiem, taču mēs domājam par jauniem direktoriem, lai visi ir vienā vietā. Un otrām kārtām pašiem veikt revīziju savos dokumentos un tā mums parocīgāk sekot un kontrolēt, kas mums kādā vietā ir jāmaina, jāpapildina, jāatjaunina. Nu, tāds skaidrs dokuments pašīs brīnījākis. Tā, tad turpināsim veicināt pozitīvu uzvedību un mēs tagad ejam ārpus skolēnu robežas vēršanies uz skolotājiem. Šī gada 4. jūnijā pārvaldēja parakstīts ētikas kodeks, kurš ir saistošs pārvaldes darbiniekiem un padomības iestāžu darbiniekiem. Tā bija mums dzīves nepieciešamība un ar to mēs apsteidzām ministriju, kura veica grozījumus izglītības likumā ierakstotu tikumismu un lojalitāti un kādu nevainojamu tēlu. Mēs nekādā gadījumā neuzņemamies tagad vērtēt, bet strādāja ļoti nopietnu speciālistu darba grupa, un kodeksā ir atrunāts gan skolotāja ārējais izskats, gan arī viņa saskarsme ar kolēģiem un skolēniem. Jo palielinājās, ir jāatzīst, tas palielinājās to gadījumu skaits, kad pedagoģi mums pārvaldes sūdzās ar saviem kolēģiem, tad mums ir jāatzīst tās problēmas, tā kā šīs dokumentas mums būtu pamats. Un vēl tas ir veidot arī ētikas komisija, kura var norisinās lēmas. Attiecībā uz sadarbību ar vecākiem mēs virzam iestādes mainīt domāšanu un sākot ar formulējumu, jo ilgus gadus mēs rakstījām plānos un visās savās idejās darbs ar vecākiem. Nu, tomēr mēs tā kā neuzskatām, ka tas tā būtu pareizi, jo nevajag ar vecākiem strādāt. Ar vecākiem vajag sadarboties un vecākus vajag iesaistīt procesus. Un galvenais mums ir mūsu pakalpojumu kvalitāte, un tāpēc mēs to visu laiku pieskatām. Tā, es būtu izsīmēs.
Paldies, jau pēc lūdzu.
man būs viens jautājums. Ja? Sakiet, lūdzu, šodien vai šogadu ir kādas problēmas ar jauniem pedagogiem vai ne?
Ne. Mums paveicās, mums ir universitāte.
Yeah.
Mums bija pieprasījumi, mums ir jauni skolotāji. Skolās jauni nozīmē citi un jauni nozīmē universitāte beiguši. Ja? Mēs tā kā sadalām. Un tos, kas ir pēc universitātes, tā mums ir 14. Ja, tiemžēl, jā. Ja. Bet jaunu ir samērā daudz, jo mūsu skolotāji brauc, aizbrauc, izbrauc. Bet mums ir liela datubāze. Mēs nevaram apmierināt visus darba meklētājus.
Jā, es pareizi domāju, nu, kadri ir, jā? Ja?
Kadri.
Jā, paldies jums.
Paldies, vēl kādi jautājumi. Es tikko mīnē par to, ka jūs izstrādāja kodas, un jā, man tāds jautājums gadījumā, piemēram, ja ir kaut kā tīts starp skolotēm un kodēm. Laikam ir tāda.
Ir katrā izglītības iestādē ir savu iekšējā kārtību, kā tiek risināti strīdus un konstruktīvas, un parasti ekolīgi ietiek. Ja šādi, pie mums nonāk tikai tad, ka šis strīds pārvēršas par strīdu skolotājs un vecumu. Jā, tad jau līdzāk ir pie mums nāk. Tā parasti administrācijas strīdu līga.
Tad jau laikā būtu daudz informāciju par bērdzību. Tiek mums atgādījumā pie mums, un laikam būs pie mums bērdzību. Kādā mērā mēs esam gatavi no izglītības puses, no infrastruktūras puses, pieņem tādus cilvēkus gadījumā, ja piemēram, ir minimums bērdzību.
Kas mums ir šobrīd? Mums tādu kā bērdzību oficiāli nav, bet mums ir jau pieminētie. Mums ir no Ukrainas cilvēki brauc, jā, no Donetskas, kuriem nav tas status, jā, politiskie bērni, bet viņu bērni brauc pie mums. Mums kādu laiku 17. Skolā mācījās bērni, kuri uzturējās, kā jau robežu sardzes, tajā pagaidu uzturēšanās tajā vietā, jā, mēs ar robežu sardzes ļoti cieši sadarbojāmies, jo viņiem ir pienākums nodrošināt. Skolotā bērni, no, mēs ņemam pretī, mums ir pieredze. Jā, mums ir pieredze, mēs, no bērniem mēs nebaidāmies, jā, cik to liek kā pašlaunību, to visi nās, kas jau pārmās.
Protams, no mūsu puses mums arī nav daudz informāciju par pretiem, par kādā tur būs vispār nosacījumā, bet tomēr jābūt tādā kaut kādā nosacījumā, būs iespējas dabūt kaut kādu papildu naudu,
Jāpārstāja mēs bumbas uz Afriku un uz Rusiju. Nebūs
vēl. Paldies, protokols, lūdzu. Viens nenopietnis, nenopietni jautājumi, nenopietni jautājumi, kas jūs apsveicu par brīdzu, jūs sākā strādāt ētiski. Šogad Nacionālā izglītība ētikas kodeks un komisija izdarīja 10.7. Mūs knābs, mums laika knābā un piepisamies pateikt. Bet divi jautājumi, ar to jaunu pirmu darbu samaksas noteikti to modeļu, vai mums ir analīze, divās tā, ka viens vai mūsu pedagogiem algas ideja kaut vai tiks pagrinātas vai samazinātas. Par to pagrinājumu jūs minēja, ka pašlaik jau vajadzēs maksāt, nav visiem korekti, bet modus jautājums, vai pedagogu skaits pirmas lielās,
Tad par pirmo, tas ir ļoti korekts, jo es domāju, priekšnē tas arī saprotu, mēs domājam par pirmskolas izglītības iestāžu skolotājiem, ja? Kuriem mērdatācija tiek piešķirta tikai 5-6 un tikai 22 stundas nedēļā, ja? Tikai mācību procesā. Es pārējais, tā kā tiek piešķirts no pašvaldības. Vakar pirmo reizi es dzirdēju plašā sabiedrībā ministras pārstāvji runājam, par solidāru attieksmi. Jo līdz tam mēs praktiski divus gadus visās auditorijās mēs teicām, ka mūsu lielo pilsētu skolotāju mūsu auditoriju. Mēs jau man varējām. Un teica, nu, labākajā gadījumā neteica neko, sliktākajā gadījumā teica, nu tad ir mazāk strādāts. Ja tā bija attieksme. Vakar runāja, jā, ka mums ir jāuzmanas tā solidārā atbildība, un ja mums jābūt atbildīgiem par to, ka ir jābūt liela nauda trejās skolās par mazbāju, jo mums ir labs skolu piepildījums, līdz ar to mums skolotāji ir labas pamatalgas, un esošais modelis ir ļauj skolotājiem strādāt līdz 40 stundām nedēļā tarificētas stundas, kas nebūs iespējams, tad būs jaunais modelis. Ja, tad 24 stundas un 50 stundas savu mīnumu. Mūsu skolotāji, ko lielākoties tie, kur bija pusotra un vairāk līdzes, tādā mums ir daudz. Kas attiecas uz skolotāju skaitu, ne, pavēlinājums nebūs, jo nav nekādu motīvu tam, jo skolēnu skaits jau varētu nebūs. Ja tu atbīvus 3-5 gadus mūs, labi būs, ka šis teiktais mūs tāpēc. Bet, ja tas modelis tiks ieviests, tad jā, tas skolēs nebūs. Jā. Tad jā. Jo tur tagad strādā uz otras, tur viens skolotājs, tur strādās uz otras skolotājs, jā.
Došanās
mūtas
būtas. Tāpēc procentums bija tāpēc, ka manā sfērā skolotā jābūt 1,7-1,8 reizes, un tas ir kuriem nereāli. Un tas atkal cita mīsta lieta, tas vēl tāpēc ir jūs nākajā uzskatā.
Es gribēju pavaidzēt Marina no citām pašvaldībām, cik mācās bērni. Kopumā mums skolās. Jūs nosaucāt, cik mēs nopelnījāt.
Nē, tu
bija.
Es atēmēju
esmu.
Bija
šodien
pieskaitas, bija šodien
tā kā. Šādien jūs esat. Atcerējos, bet man jau pārpēc ir vienkārši.
Nu, viena skola. Valodas. Cik? Kopumā, cik?
Divas skolas.
Jā.
Ja
redzat, kāda vēl ir, zini, kāda vēl ir tendence? Vēl ir tāda tendence, ka tagad tā kā ir tas svetošanas attiecības, a tas attiecas uz vēl, kas ir registrēt pašvaldībā, a šodien registrēt, pārreģistrēt, mums ir neko nemaksā. Un tāpēc mums arī, nu, mums ir zināmi gadījumi par novadāmi vēlu, tiek registrēt klasē. Un tā būs vienlaidotāji saņem. Un es domāju, ka arī tiek no tiem, kas kļūst skolās, tur arī mēs redzēsim, ka tu maļīsies. Jā. Nē, ēdināšana, ēdinam visus, mums tikai transporta. Ēdinam visus. Jā, nā.
Nu, ne tikai tāpēc, mums vēl draugi ir spēcīgi.
Bet mēs arī mums bija tikšanās ar novada kolēģiem, tur viņiem ir pārīdz sarežģīta situācija, jo varētu viņiem ir tās skolas renovētas un tās jāuzturēt. Bet kas attiecas uz latviešu plūsmu, tur jau viņi gadīja novaduši rokas, ir latviešu bērni, lielākā spētā.
Jā, es varbūt par tiem bērniem nedaudz tie, kas nu, mūsu deklarētību mācās citur, jā, pēc statistikas viņi ir ap 500, jā, nedaudz pieaugi šajā gadā, jā, tad, nu, tomēr tas ir ietiekoši liels skaitlis, jā, varbūt kādas ir iesaļas pārvaldē, nu, šajā viždienā tā samazināt, vai jūs varat vispār šo procesu ietekmēt, jo pēdējos gados ir novērojami tāda tendence, ka brauc pēc 9. Klasē mācīties uz Rīgas elitārākām skolām, jo, nu, vecāki domā par ļoti kvalitatīvu izglītību, ja, līdz ar to skatās, kur ir viss, un kā šeit var ietekmēt, ja, jūsu viedoklis labs jautājums, vai vēl par drošību, sāksies 1. septembris, kā ir ar drošību pie skolām, ja šodien bija jau divas avārijas, kur cieta divi bērni, ja.
Atbildot par tām pašvaldībām, tātad Rīga mums ir viena no 30 pašvaldībām, kuriem bērni brauc, un mūsu bērni Rīgā nav daudz. Ja jau lielāk, biežāk, ja jau ģimene pieņem lēlu mācīt Rīgā, kā bērni, tad viņi arī pārcēlās uz Rīgas un deklarē tur bērni. Ja, jo Rīgas elitārajām skolām šobrīd nevar atcerēties, kurš tam mūsu bērni tam mācās. Ja, ir neliela daļa attiecas uz vakarskolu, vakarskola SVT, konkurē ar mūsu 17. Vietas skolu, ētisku apsvērumu dēļ nekonektējuši, kāpēc mūsu skolēni brauc uz turieni, bet varu pateikt, ka 17. Vietas skola ir šī ļoti daudz strādā, viņi piedāvā dažādās programmas un iespēja savienot par neklātienas programmu ar tālmācības programmu. Un pagājušajā gadā 22 skolēni no Sventes, kas mācījās Sventē, ir pārkājušajā 26. Uz Daugavpili. Ja mēs paskatāmies uz to geogrāfiju ir kādu neiedomājumu. No, un kādos novados un iestiņos mūsu bērni jāatrodas. Ja, un tas vairāk lielākoties ir saistīts ar ģimenes dzīvi, ja ģimene pārceļas, kur dzīvo, bet šeit neizmantojas. Ja, jo nekādi taču soli nav paredzēti par to, ka viņš
tur dzīvo. Kad es dzīvo, tu viņš reāli dzīvo, bet dzīvo, tad arī
Nu, kā ar to mēs ar to visu jautājums. Jautājums par drošību. Esam uzsvērjuši vēlreiz vadības uzmanības to, lai paskatās, vai nevajadzētu, kur atļaujot bārieri pārējais, mans bārieras, ja, neesam saņēmuši no skolām, nevienu piedalību izņemot vienu pamatu skolu, kura vēlas jošos policistus, lai tur papildus ierīkot, ja, tas ir šniegi, mēs 1. septembra situāciju jautājumu. Skatīsimies ar transporta komisiju. Esam vienojušies ar policiju, kā parasti, dežūrēs pie skolām, mūsu pastiprināta kontrole, un skolām ir dots uzdevums 1. klases stundā, kā nāk bērniem un ceļu drošības noteikumiem, uzmanīgi jāsakoši.
Paldies, vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumi nav, tad prieši koncepcijas. Pasažēru ielā 80, dzīvokļa īpašuma 05, nodrošināta savienāšana.
dzīvokļi ir ierosinājuši dzīvokļu īpašumu atsevināšanu, dzīvokļi jau reģistrēt zemes grāmatos pašu gudas vārdā, tiks veikši dzīvokļi novārtējums, un tā, es piedēju tā, ka ir kādi dzīvokļi pārdošanas. Paldies. Par zemes vienības, vienlogu iela 32 pārdošanu. Ar to mēs varam bija jāpārt atstāvināt šo zemes gabalu. Jāpār bija izpēc zināmāju pēc nekašanas komisija. Komisija piedevuši zemes gabalu nosacītāvai pārdošanas cenu noteikti. 2073 eiro atmarā mums piedeva būvu īpašnikam pirkt šo zemes gabalu par šo cenu. Tāpēc zemes gabala Bālo iela 1 CK 31-962 pārdošana. Ar domas varam jau bija atvērt atsevināt šo zemes gabalu. Un zemumāju pēc un īpašanas komisija piedevuši zemes gabala nostru cenu noti 370 eiro atmarā. Tāpēc dzīvās mēs vienības ielēt 34, dzīvot īpašumu un mums 55 pārdošanu. Ar to mēs varam bija jāsāt atsevināt no dzīvokļu īpašumu. Dzīvokļu īpašumu novaktēšana bija pastatīta sertificētām vērtēkājiem. Zīvomāju pēc un īpašanas pēc komisija piedāvā. Šajiem dzīvokļiem nosīt cenu vai pārdošanu cenu noteikti ar sertificētām vērtēkājiem. Tas ir 5% šeit vārtēm. Par nepastāvu īpašumu apvienošanu. Tas ir divi zemes gabali ir grīvas kapus, kuri piedevot apvienot viena zemes gabali.
Thank you.